COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Nova de última hora, a Garda Civil imputa a un veciño de Antas de Ulla, un home de 44 anos, como investigado por un delito contra a seguridade vial. Por qué? Por permitir, supostamente, que o seu fillo, un neno de tan só 12 anos, fose a bordo conducindo un quad de 125 centímetros cúbicos que, ademais, non fora matriculado. Son José Luis Ramudo. Atentos os usuarios de autobuses. Estamos inmersos nunha folga do transporte de viaxeiros. O caso é que os sindicatos aseguran que o seguimento está a ser masivo. Hai piquetes informativos. Non saen autobuses á estrada e a actividade está paralizada nas estacións de autobuses. O fillo de Loli, por exemplo, estuda en Ourense. Tiña que coller un bus para vir a Lugo a primeira hora desta tarde. Hoxe, seus pais terán que ir a recollelo. Escoitámola.
Estábamos esperando a ver se había alguna nova. El ven normalmente os venres no servizo das 3:15 que sale de Ourense. Nada, estuvemos toda a mañá chamando aos teléfonos de Monbus de Lugo e de Ourense, non nos collían. Ahora fui a estación de autobuses a ver si me informaban, por si salía algún servicio en todo o día, pero está nada, as persianillas baixadas e non atenden. Entonces nada, tócanos ir a buscalo cando saíamos de traballar, claro.
En Lugo, a folga ten un seguimento masivo. De feito, só foron cumpridos unha parte dos servizos mínimos, o 14%. Lembramos que o convenio provincial está vencido dende o ano 2015. Non hai tablas salariais en Lugo dende o 17. Os sindicatos din que a folga está moi xustificada na provincia. Cristian López Carmona, da CIGA, asegura que os servizos mínimos son abusivos, pero o seguimento da folga está sendo total.
Bueno, pues o seguimento, independencia das pequenas incidencias que puidera haber respecto dun servizos mínimos abusivos, do resto, o seguimento da folga é total. Vale, bueno, estamos vendo que ten bastante acollida e, en principio, sí que se nota o respaldo do sector e que hai concienciación no planteamento que temos nesta folga, que sin dúbida era moi necesaria.
A primeira oleada de incendios na nosa provincia deixa un panorama desolador, case 1.600 hectáreas arrasadas polo lume. O caso é que a Garda Civil, coa axuda das brigadas e da Unidade de Investigación de Delitos Forestais da Xunta de Galicia, xa esclareceu a autoría do incendio de Valeira. Ven de imputar como investigado a un veciño de Lugo de 78 anos. Supostamente escapou o lume cando facía unha queima de restos forestais non autorizada. De feito, a Xunta de Galicia suspendeu con efecto inmediato os permisos para facer calquera queima forestal por parte de particulares. José González é o conselleiro do Medio Rural.
Non esperábamos que houbera tanto vento do sur e houve pois algún caso de negligencias. Neste caso, pois en principio, no que nos están trasladando as investigacións é que probablemente fora provocado por unha negligencia. Polo tanto, o que pedimos inmediatamente, como saben, tamén onte prohibimos as queimas en toda o territorio rural de Galicia, e o que pedimos, como sempre, é prudencia. A xente ten que ter tamén a responsabilidade de saber que en situacións como esta, cando hai ademais este evento, pois hai que tratar de evitar calquer comportamento que poida ter como consecuencia un incendio destas características.
Máis asuntos, cambiamos de tercio. En Monforte, representantes de Renfe, xunto co alcalde, con José Tomé, presentaban hoxe o novo centro que vai poñer en marcha a operadora ferroviaria especializado en ciberseguridade e pioneiro en Europa, ali, na cidade do Cabe. De momento, contará con 9 traballadores, espérase que nos próximos anos a plantilla chegue a uns 40. E xa hai data, José Ramón Gómez Besteiro tomará posesión como delegado do goberno en Galicia o próximo luns na Coruña, en Palexco. Está prevista a presencia de 2 ministros e do propio presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Regresa así á primeira liña política despois de 7 anos afastado polo seu periplo judicial. Besteiro iniciou a súa axenda xuntándose cos 4 subdelegados provinciais. Máis asuntos, o Concello anuncia que ordenará o inicio inmediato das obras para derrubar as torres do Garañón. O proxecto de demolición xa conta co visto e prace do Consello Territorial de Patrimonio. Álvaro Santos, Mateos é o concelleiro de Sostibilidade Urbana.
Dendo o Concello de Lugo acabamos de participar na Comisión de Patrimonio onde vén de aprobarse e autorizarse o proxecto de demolición do Garañón que presentamos. Polo tanto, agora dentro do Concello daremos orde para que de inmediato se inicien esas obras de reposición, de demolición, que conllevarán que ese espacio quede como era originalmente e poñamos así fin a anos de traballo e a anos de incertidumbre.
Concello e Deputación Tomé e Lara Méndez asinaron un convenio para executar o desdobramento da parte que falta da Avenida Infante Elena. Non chega a 500 metros. Falamos do tramo que comunica a rotonda do xeriátrico co polígono 12A, coa Avenida de Benigno Rivera. A Deputación financia a obra con 1,5 millóns de euros. O Concello facilita os terreos. José Tomé.
E agora, nesta segunda fase, pois seguiremos na mesma liña, cunha actuación urbanística moi cuidada, como se acaba de ver, se pode ver aí, no plano, con criterios de humanización, con criterios de sostenibilidade, para seguir mellorando a seguridade e a comodidade dos peóns, dos ciclistas e, por suposto, tamén dos conductores, acorde coa entidade desta avenida, ¿no? Acorde coa esta avenida que é unha entrada principal a Lugo desde a zona norte.
Máis asuntos, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anuncia a transformación do Parque do Sagrado Corazón nun espazo natural multiaventura. Esa intervención conta con orzamento de 240.000 euros. Lara Méndez.
Se trata de integrar áreas de descanso, xogos infantís para nenos máis grandes, actividades para todas as idades, con pistas de patinaxe e outras multideportivas. Queremos, ademais, traballar sempre en base aos principios de accesibilidade para buscar un Lugo integrador e inclusivo e sostenibilidade, presentes tamén no resto dos proxectos previstos na capital.
E Ciudadanos presenta un decálogo con 10 medidas para potenciar o casco histórico de Lugo. Escoitamos a Olga Louzao.
Hai que paliar as necesidades de aparcadoiro, apoiar o noso comercio local como un dos emblemas económicos da cidade, con medidas que favorezan o aluguer dos locais baleiros, ao mesmo tempo que incentivar a rehabilitación de edificios e vivendas para evitar unha cada vez máis clara degradación que afecta o conxunto da cidade.
A consellera de Emprego, María Jesús Lorenzana, anunciou a apertura en Lugo dun polo de emprendemento e apoio ao emprego, un novo servizo que proporcionará aos emprendedores todas as ferramentas para sacar adiante a súa empresa e estará na nova oficina de emprego de Lugo.
Lugo é un sitio idóneo por moitísimas razóns, polo seu propio potencial como cidade, polo seu carácter tractor para toda a provincia e coido que ademais esa ubicación estratégica ao lado da oficina de emprego vai facer impulsar todavía máis os proxectos emprendedores como estamos vendo noutras localizacións onde estamos integrando a totalidade dos servicios de emprego.
Os actos principais da Semana Santa de Lugo comezan este venres. Será co solemne Vía Crucis presidido polo bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco. Sairá en procesión o paso do Cristo da Misericordia venerado na igrexa de Santiago Nova. Será portado a ombreiros por unhas 40 mulleres. O domingo terá lugar a tradicional bendición de ramos ás 11:30. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarias.
O día 31 de marzo volveremos outra vez, recuperamos despois do Covid o Vía Crucis que facemos dentro da catedral. Sairá, empezará ás 8:30 da tarde. Levamos o paso do que dá este ano significación ao cartel, o paso do Cristo da Vitoria que se venera ali na igrexa da Nova. E será portado por a ombros pois de 30 ou 30 e pico mulleres.
Esta tarde, a 7, quedará inaugurada unha nova edición da Moexmo en Muimenta. En Cospeito, a piques de cumplir 40 anos, a Moexmo consolidase como a gran feira agrogandeira de Lugo. A exposición de maquinaria agrícola e o concurso de frisonas volverán a ser os pratos fortes. José Manuel Rus é o xerente da Moexmo.
Estamos a punto de cumplir os 40, e bueno, en principio serás máis veteranas. Moitas veces non é solo facer, moitas veces é moito máis complicado manterse no tempo. En estas case 4 décadas, pois, houve momentos moi complexos, pero, bueno, a aposta que fixeron os empresarios de Muimenta por potencial rural, en este caso, pois, o sector agrícola gandeiro, pois, sempre foi fundamental e iso tamén ten os seus frutos.
Lembramos que esta fin de semana tamén se celebra en Vilalba a Feira do Queixo de San Simón. A chaira está de moda. Seguimos contando o que te interesa aquí, na COPE, en Mediodía, con Pilar García Muñiz. Boa tarde e feliz fin de semana.